Vážení diváci, už po třetí se setkáváme při sledování pořadu Psychika v zavirovaném světě. Naším hostem je, jako i v předchozích dvou setkáních, pan doktor Klimeš. Musím přiznat, že pan doktor Klimeš není po létech spolupráce na různých projektech, jak to spolu praktikujeme, jen odborníkem, ale pro mě osobně přítelem.
Ano, asi to
ta
vážím.
Spolupráce nás zblížila natolik, že si myslím, že mohu dnes položit otázku veskrze osobní. Můžu?
No, určitě.
Chtěl jsem se zeptat, jestli se bojíte smrti?
Občas, když kolem mě projde. To znamená třeba, když jsem měl tu rakovinu, tak jsem se extrémně potil a tak zvláštně mě smrděly pyžama. A já jsem se vždycky k sobě vždycky hrozně moc čuchal a pozjišťoval jsem, jestli se to vrátilo nebo zmizelo. No a dneska, když se objeví ten pot znova, takový ten divný chemoterapeutický mu říkám, tak to jako vždycky tak zavěne, takový ten chlad, jo, který mi říká, teďka prošla kolem tebe smrt. Takže občas jí začíná a to mě jako zatrne. Mm-hmm. Jo, ale jinak potom jsou období, kdy na to člověk zapomíná. Každý člověk by měl sledovat, kdy přichází určitý prožitek a co ho spouští. Já jsem vám teďka teda řekl, co to spouští u mě to bývá ten pot, ale nikdy to lidi nemají takhle jednoduchý. Jo? To znamená, že ten zážitek chodí a když mu chce člověk rozumět, tak si musí vzít vždycky diář, napsat si čtvrtek, přišlo to ve 14 hodin a předtím jsem myslel na to a to. A tím, když si projde člověk ten diář s těmi záznamy, tak potom zjistí, že tady ten zážitek třeba chodí vždycky jenom v nějakou denní hodinu. To bývá poměrně jednoduché, to znamená, pokud to chodí večer, tak je to večerní únava. Nebo to chodí vždycky, když si uvědomí, že se mu nedaří práce nebo život, tak tam taky naskočí tady ty úvahy. A pak tam člověk, takhle si člověk uvědomí, že ty úvahy jsou symbolicky navázané a znamenají něco jiného. To znamená třeba znamenají samotu. Když je člověk 3 dny doma sám, tak najednou začnou naskokovat tady ty úvahy o smrti. Tak to není smrt. No? To je povel, zvedni se a jdi za lidma. Jdi mezi lidi. Jo, nebo se to objevuje večer, tak mu to říká, neponocuj, nehraj počítačové hry. Jakmile přijde smrt s kosou, tak to znamená, Karle, jdi do postele. Jo?
Yes.
Rozumíte tomu? Takže on tam s tou smrtí problém je, že ona je velmi symbolická, naskokuje třeba v symbolických situacích. To znamená, když je třeba rodič přetížený péčí o děti, anebo přetížený péčí o dementního jeho rodiče, tak se přistíhne čas od času, že si říká, ono by to pro něho bylo lepší, kdyby zemřel. Nebo u těch dětí, jo, přichází lidi, kteří si představují, že to dítě umře. A já vždycky těm lidem říkám, prosím vás, tohle to jsou zákonitosti fantazie. Když jste přetížený péčí o dítě, tak fantazie vymyslí sen, jak to dítě je zabito autobusem, že jo. Pak na to vzniká ta obrana a tak dále, to není důležitý. Ale vždycky je třeba se zastavit a říct si, Karle, proč zrovna teďka vraždíš svoje dítě autobusem? Co tě k tomu dovedlo? No a pak si uvědomí, že prostě třeba si ten den nemůže dojít pořádně ani na záchod, protože přetížený tou péči o dítě nebo o to stárnoucího rodiče. Takže si uvědomí, že vlastně smrt, kdyžkoliv má fantazii o smrti blízkého člověka, tak to znamená, že je sám přetížený. No? A najednou si začne přát tu přání, ono by bylo pro ně lepší, kdyby zemřel a podobný řeči. Že? Takže tady je třeba té smrti rozumět nejenom v tom abstraktním filozofickém smyslu, ale i v tom, že ona je v celku banálním indikátorem nejrůznějších podružných potřeb. Třeba jako je ta večerní únava, nebo samota, nebo přetaženost. Jo?
Vy jste před chvílí jenom tak letmo zmínil, že jste prošel krizi rakoviny. Můžu vyzvídat něco víc, o co šlo a jaké to bylo? Vy jste byl ještě mladý muž v té době, že jo?
No to rozhodně ne už. To myslím, že mě bylo kolik? 30? No 37, necelý 40, no. Mm-hmm. Takže to už jako o mládí se nedá mluvit, a spíš jsem byl ve střední dospělosti. Je pravda, že v Líbeznicích, kde se to stalo, byla kovárna hned vedle obecního úřadu a tam byl kovář, který přesně ve stejném věku, těch 37-38, umřel na stejnou chorobu, na ten neočínský lymfom. Ale tenkrát nebyly léky, já jsem měl to štěstí, už byla biologická léčba, takže já jsem to přežil. Já jsem měl velmi agresivní typ toho nádoru. Problém agresivních nádorů je, že rostou rychle, jsou velmi draví, ale dobře jdou vymítit. Pak jsou nádory pomalu rostoucí, ne moc agresivní, ale nedají se léčit. Takže já jsem měl ten léčitelný typ. Jo, takže tohle to je takové jako štěstí, že se na to chytlo se to poměrně včas a chytlo se to vlastně, i když už to bylo nějaký druhý nebo třetí stádium, jo, toho té choroby. Tam byla hrozně zajímavá jedna věc. Já jsem ten nádor na krku zjistil v době, kdy bylo před Vánocema a bylo to v Brně, tam jsem byl právě u ombudsmana a ráno jsem si dal takhle ruku na krk a říkal jsem si, no, dneska je ta klíční kost nějaká velká. Tak se kouknu do zrcadla, co tam mám na tom krku a tam byla boule z víci pomeranče. Tak a teďka...
Takhle náhle to vyskočilo.
Je? No ono to náhle nevyskočilo, právě to chci teďka říct. To bylo prosinec, nebo začátek prosince, dokonec listopadu. Ale já už několik měsíců předtím, to znamená tak nějak od toho září, jsem si všimnul na sobě změny chování. Přeci jenom jako psycholog jsem zvyklý se poměrně dost pozorovat a já jsem si uvědomil, že když sedím s klienty nebo si povídám s lidmi, tak já sedím takhle, si dávám ruku na krk a takhle sedím a povídám si s lidma a uvědomoval jsem si, že tohle jsem dřív nedělal a je to příjemné mít takhle ruku na krku. Mm-hmm. Tak jsem to takhle tu ruku si tady dával. Takhle.
Takže jako Napoleon.
Ano, ano, přesně mm-hmm. tak. Takže já jsem viděl, něco se děje, jako něco tohleto, tak to budu sledovat, co to znamená. A v tom prosinci jsem si uvědomil, že ta ruka viděla o tom nádoru už v září. Ta ruka už za tím nádorem šla v září. Ten nádor už tam vznikal v tom září. Ale ta hlava to viděla až od prosince. Tomuhle se říká sublimitní vnímání. Ta ruka věděla něco, co tahle ta hlava ještě nevěděla. Mm-hmm. Sublimitně. To znamená, tady jde ještě další věc v tom, myslím, že to byl ten druhý díl, ne, když jsme dělali ty relaxace, tak já právě tu metodu nedělám týden, že jo, to dělám už prostě několik dekád. Tak já, když jsem takhle ležel a pozoroval jsem to své tělo, tak já jsem cítil, že se mi liší pravá část od toho, jak vnímám levou část. Tahle ta ruka vypadala zřetelně, ty prsty jsem cítil zřetelně oddělený od sebe a tady jsem cítil, že mám celé tohleto tělo takový jakoby chundelatý, jako takový nezřetelný. Ty prsty byly takový jako válce chundelatý, který neměly žádný pevný okraje. A já jsem si uvědomil, potom zpětně samozřejmě, že tom vnitřním pozorováním toho těla jsem viděl ty změny dříve, než je zaregistrovala hlava a ještě dříve, než jsou schopní je vidět doktoři. Tohle je problém lékařské vědy. Lékařská věda vidí tyhle ty poruchy, ale až od určité velikosti. Já vždycky říkám, že doktor, aby viděl zvíře, tak to zvíře musí být větší jako taková menší doga. Jo, když je to velikosti králíka, tak to ta lékařská věda nevnímá. Problém je, že když přijdete s tím doktorovi a řeknete, pane doktore, já když zavřu oči a pozoruju tělo tou introspekcí, tak tahle ta ruka je zřetelná a tahle ta je chundelatá. Nemůže to něco znamenat? Se vám na to vysměje. Jo? To znamená, že mnohdy ty lidi už jsou schopni tím svým vnitřním zrakem vidět mnohem jako víc, než jsou schopni tou dobou vidět lékaři. Problém, já když jsem se ptal svých kolegů, pacientů, jo, kteří taky prošli rakovinou, tak přibližně třetina lidí má tuhletu schopnost pozorovat ty změny dříve, než to zdetekuje ta lékařská věda. S tímhle tím souvisí potom takový to, že člověk jako pozoruje to tělo a nějakým způsobem vchází do komunikace s tím s tou chorobou. Jo? Tam já jsem použil takovou zvláštní techniku, že jsem vždycky se dostal do hluboké relaxace a jsem vždycky říkal z té chorobě, nebo to, co tam cítím v tom těle, jsem říkal, pokud seš od Boha, tak vzdej se mnou chválu Bohu. A když ta nemoc, nebo to, co člověk cítí v těle, dokáže udělat tu jednotu, naplnit takovou jednotu toho těla, tak potom člověk má takový pocit, že se uzdravuje. To je takový hrozně zvláštní pocit, já vím, že teďka mluvím trošku asi nezřetelně, ono totiž my psychologové na tyhle ty termíny nemáme termíny, jo? Ani lidi to nejsou schopni popsat. Lidi nejsou schopni popsat ani úzkost na tož takovýhle prožitky, jo? Tak tam je hrozně zajímavý, že když člověk si vleze do toho vlastního těla, tak by měl cítit, že to je jedno tělo, které podléhá jednotnému velení, to znamená, je takový jako zjednocený, a ne, že má pocit, že tahle ta ruka patří ničemu jinému a tahle ta je od něčeho jiného a tady je nějaký džozna a tamhle to mi nepatří. Prostě člověk leží, pozoruje to tělo, je s ním a já jsem vždycky inspirovaný tím, jak Ježíš říkal, já teď nevím přesně, jak ten verš je, že on přijde se svým otcem a udělají si u toho člověka příbytek. Je to někde v evangeliu. A já jsem vždycky takhle ležel a říkal jsem, no Bože, nevím, jestli je tady dost uklizíno, ale kdybyste chtěli s Ježíšem si udělat špacírgang, jo, tak prostě můžete za mnou přijet. A tak jsem jako ležel já, Ježíš a Bůh, jo, jestli se to dá takhle drze jako říci, a snažil jsem se dostat to tělo do absolutního uvolnění, sklidnění. A několikrát za život jsem zažil to, čemu se říká abrakční zážitek nebo placebo efekt. To znamená, prostě člověk leží a když se dostává do toho hlubokého klidu, do takového to sjednocení, tak to je jako, když vám proletí tělem takový záblesk, taková vlna. Já sám jako psycholog si to neumím vysvětlit, co to je, protože liší se to od všeho ostatního, co znám, není to mráz po zádech, není to nic, je to takový zvláštní, jako, to víte, to jsou taky termíny, takový nějaký sjednocení těla. A tyhle ty zážitky, ty máme popsané od tisíce lidí, ať věřících nebo nevěřících, prostě ty lidi u toho placebo efektu cítí takový sjednocení toho organismu do jednoho celku. Ale ten problém je, že když se nemocný člověk chce uzdravit, tak on aktivizuje sympatikum, to sympatické nervo, takovou tu sílu vůle a chce se napnout strašně. A tahle ta cesta jde úplně druhým směrem. Člověk se naprosto zrelaxuje, uvolní, přizve všechny ty pozitivní síly do sebe, že, ty bytosti. A teďka leží a najednou ono samo, jo, jak říkal Ježíš, já cítím, že ze mě vyšla síla. Tak prostě najednou tak, jako kdyby člověkem proletěla síla a ten člověk se jako tak nějak poskládal do pořádku. My nevíme, jestli souvisí s tím uzdravením, ale všichni lidi, kdo jí projdou, tak oni vždycky to dávají do souvislosti s tím uzdravením. Všichni ty nemocní jsou přesvědčeni, včetně mě, jo. To znamená, když se bavím s psychologem, který je nevěřící a ateista, on řekne, no a to může být cokoliv, tak já říkám, no já nevím, co to je.
O vás je známo, že jste věřící člověk. No. V čem myslíte, že je ve výhodě věřící člověk oproti nevěřícímu v takových situacích?
Věřící člověk je připravený, nebo má trénink, to je speciální trénink na průšvihový období. To znamená na období, kdy se nedaří, kdy je zlé, kdy on jde tím údolím smrti, tou křížovou cestou A na tohle to máme návody. To znamená, že ty věřící jsou schopní se pohybovat smysluplně v té oblasti, kde už nevěřící to vzdává. To znamená, řeknu příklad, mám problémy se ženou. Hádám se s ní něco tohleto, ten vztah jde do háje a já dojdu na hranici, kde nevěřící říká, mě už to nebaví, já končím. Já dospěju ke stejné větě, řeknu si, už mě to s ní nebaví, už to skončím. Teďka se kouknu na hospodina a on řekne, ještě je to zkus. Tak udělám ještě 2-3 kroky a pak to taky zdám. A tyhle ty 3 kroky zachrání mnoho vztahů partnerských. A to je právě ta schopnost, ono ta tíže toho partnerského rozchodu nebo těch partnerských krizí zlomí i toho věřícího. Jo? Ale ty věřící vždycky udělají ty kroky za sebe a pak udělají ty 2-3 kroky za hospodina. A ty 3 kroky zachrání nespočet manželství a nespočet dětem zachrání ty vztahy. A když se kouknete na grafy, tak věřící lidi, bez ohledu na to, jestli jsou to jako katolíci nebo protestanti nebo nějaký jiný denominace, mají o 10 let delší manželství. Jo, to znamená, takhle mají vztahy dlouhý nevěřící a o 10 let za nima jsou věřící lidi. A já to připisuju ne tím, že nějaký jednotlivosti, ale celému tomu balíku, jak my věřící zvládáme krizové situace.
Máme tady na obrazovce otázku, jak může věřící pomoci nevěřícímu v těžké situaci, co říct, aby to neznělo jako klišé.
Tak tady ten problém já řeším poměrně dost často, protože v určitých situacích já mám relaxační techniky a návody, které znám u věřících, nebo znám to třeba z Bible. A teďka bych to rád předal těm nevěřícím, ani ne tak, že bych chtěl chlásat Krista, ale hlavně bych mu pomohl tomu člověku, jo, abych to nějak tohleto. Tak to dělám čistě deskriptivně, tak řeknu, my věřící to děláme třeba tohleto. Jo? Nebo občas, když se povídám o ztrátě blízké osoby, tak hodně často pracuju s tou teorií marnotratního, nebo s tím podobenstvím marnotratního syna, že říkám, koukněte se, jak se to tady řeší jako nějaký příběh z dálné minulosti, jak prostě ten otec na to naprosto chybné rozhodnutí svýho syna řekne, budiš, tak běž, tady máš, co ti patří. Jo, jak klidně, neagresivně nechá toho svýho syna odejít a jako potom přijme. Takže i takhle jednoduše to dá jako přijít. To, z čeho jsem trošku vystřízlivěl, je z tendence obracet lidi na víru. A to z toho důvodu, že v teologii se říká, že víra je dar od Boha. To znamená, já ty lidi můžu s vírou seznámit, já je přivedu na práh
a pak už je to na nich.
A pak jim říkám, tohle dál, to říkám, hospodine, to už je tvůj biznis. Já můžu jim dát návod na tohleto nebo na tamto, říct, my to řešíme takhle, vy to řešíte takhle, tady je výhoda tohleto, tady je výhoda tam. A ten člověk se toho buď chytne nebo nechytne, ale je to, já vždycky říkám, i klientům, když se pracuje s tím partnerem, který mě opustil, tak já říkám, představte si, že jste číšník, tady máte tác a na táci máte různé jednohubky a laskominy. Vy přijdete k tomu člověku jako číšník, nabídnete, on se koukne, někdy zobne, někdy řekne ne, děkuju. A já končím. Já jsem jenom číšník. Já nabídnu, vem si, nevem si, to na tobě.
Když jste zjistil, že jste onemocněl, když jste objevil bulku pod krkem, zajímalo by mě, no. Jestli jste v tu chvíli byl smířen se smrtí, a nebo jestli jste se bránil a toužil potom, aby se stal zázrak, aby Pán Bůh udělal zázrak a uzdravil vás.
tak já jsem nebazíroval na zázraku, jo? Já neříkám, Hospodine, musíš mě zachránit zázrakem. Zachraň si mě, jak chceš. Rozumíte tomu? To je tvoje věc. Já nebudu říkat Hospodinovi, jestli mě má zachránit chemoterapii nebo zázrakem. Ať to dělá, jak chce, ale já jsem šel dál. Já jsem byl asi ne půl roku ženat. Ne, to bylo víc, jsem byl ženat. Skoro rok jsem byl ženatý. A dcera, jo, už byla taky na světě. A já jsem říkal Bohu, znám situace, kdy prospěje dítěti, když ten rodič umře. A chápu, že někdy můžeš zavolat jako mě, abych umřel, protože to bude pro to dítě lepší. Já tyhle ty situace znám, ale nevím, jestli jsem to já, jestli je pro mě... Víte, jak Ježíš říká učedníkům, prospěje vám, když odejdu. Jo? Ježíš byl Boží syn a je si plně vědom, že bude těm lidem lépe, když budou bez Božího syna. Jo? Takže jako někdy je opravdu lepší, když člověk se vypaří, když zmizí, když odejde. A tady to bylo stejná věc. Jsem říkal, Bože, pochopím, když mi řekneš, Jerome, musíš jít. Ale říkám mu, hele, koukni se, mám tady barák, ještě není splacený, mám tady ženu, půlroční dítě. Když řekneš pojď, tak já půjdu. Ale když řekneš ne, tak budu radši. Jo, a ta moje chemoterapie šla jednou, pak následovalo solárko, to znamená ozařování. No a pak začaly problémy, že se to vracelo. No a tam právě, protože v tomhletom období se ta rakovina vracá, tak tam jsem kladl tu Hospodinu otázku, co po mně ještě chceš. Vrací se druhá runda chemoterapie, to znamená, mám na napsání knihy tak maximálně rok, dva. Jo, tak jsem si říkal, musím napsat tu knížku Psycholog a jeho svědectví o Kristu.
Máme tady zase otázku od našich diváků. Dají se přehodnotit životní hodnoty v období pohody, nebo to jde jen v krizi?
Tak my jsme s paní doktorkou Benešovou dělali dotazník, a já jsem si tam vpašoval, vždycky k těm dotazníkům oficiálně, já si vždycky přehodím dvě, tři otázky svoje, tak jsem tam právě tuhle tu otázku dal a čekal jsem, že mi poměrně hodně lidí řekne, že to změnilo jejich život. A oni mi řekli právě naopak, že velice malý procent, nevím, jestli to byly 2%, nebo takhle nějaký, jako jeden člověk z 50, říkal, že mu nemoc změnila pohled na život. To je takový zajímavý, že většina lidí říká, že ta nemoc nemění, jako postoj k životu a k smrti, ale když ono 50 lidí je taky relativně dost, když si uvědomíme, kolik lidí v České republice prochází rakovinou, takže to bývá dost. Životní hodnoty a postoje jsou definovaný jako něco, co se těžko změní v psychologii. To znamená, že dát si za úkol změnit postoj druhého člověka je něco velmi náročného. Já jsem měl jednou školení pro firmu, který si zakládali na tom, že oni to umí měnit takhle jako na lusknutí prstu, tak jsem jim říkal, pokud se to dá změnit na lusknutí prstu, tak to není postoj a není to hodnota. To znamená, že k překlopení hodnoty a postoje člověka je třeba poměrně veliké energie a potom tato ta hodnota a to nastavení funguje jako programový kód, jako program, který řídí toho člověka hrozně dlouhým období. Takže takový náboženský a ideologický konverze nejsou vůbec nic jednoduchého a vyžaduje to několika letou jakoby přípravu, než se k tomuhle překlopení té psychiky dojde. Já třeba, když jsem dělal diplomovou práci z psychologie, tak jsem jí psal o náboženské psychologii, kde jsem hrozně se zaměřil právě na to téma odpadu od víry, což je poměrně hodně vědecky zanedbávaná oblast. Je spousta knížek o příklonu k víře. To znamená, ateista, nevěřící člověk se stává věřícím. Tak o tom byly napsané tuny knížek. Ale naprosto minimum knížek, a já jsem se o to právě snažil v té diplomce, popisuje proces člověka, který byl adventista, katolík, protestant a najednou se rozhodne, já jsem na špatné lodi a odcházím z této lodi pryč. A to je ten odpad od víry, je zajímavý, protože to je takový fázovitý proces. připomíná coming out homosexuálu, víceméně to je jiný druh coming outu. A pak jsem tenhle ten podobný coming out viděl i, nebo je pozorovatelný i u rozchodu. Tam taky to má charakter coming outu, jo, to oznámení rozchodu.
Mluvíme spolu o víře v Boha, jsme v koronavirové době. Chtěl jsem se vás zeptat na váš názor. Co nám, křesťanům, tohleto období, které už máme za sebou, co nám přineslo, čím nás obohatilo? Vnímáte něco takového?
No, mě fascinovalo, jak v té naší církvi, kde si ty kněží tak jako hodně drží to svoje řemeslo a nechtějí tam toho laika pustit, jo, tak jak ochotně teďka předali ty bohoslužby do rukou laiků. Takže my, laici, vlastně děláme domácí bohoslužby. Jak prostě se najednou začaly dělat bohoslužby na dálku a bere se to jako normálně a standardní. Takže já třeba... Takhle existují dva termíny, ortopraxe a ortodoxie. No, my, křesťani, si zakládáme na ortodoxii, aby jsme měli to správné učení, a ta ortopraxe, to znamená, aby jsme dělali správné úkony, tak trošku zanedbáváme. Na ortopraxi jsou vysazeni Židi, ty chtějí, aby se ty věci správně dělaly, a na tu ortodoxii už tolik nedají. Chtějí, aby se dělaly ty správné činy. Každopádně, jakkoliv to vypadá protikladně, tak je třeba si uvědomit, že my přivádíme děti k víře přes ortopraxi. To znamená, věřící rodiče a věřící otec by měl vést ty děti k tomu, aby správně dělali ty úkony, to znamená, chodili na bohoslužby, dělali ty skutky milosrdenství, u nás třeba chodili ke zpovědi a tak dále. Takže když se prostě dělají všechny tyhle ty křesťanské úkony správně, tak tím metodem, kterou jsem tady říkal, my ty děti přivedeme na čáru té víry, to znamená, dáme jim znalosti, dáme jim nějaké návyky. Ten poslední krok, to už je biznis mezi tím dítětem a Hospodinem. Já to dítě přivádím jenom tou ortopraxí k tomu, aby té víře rozumělo. Ukážu mu, kdy je to dobrý, kde ta víra má dobré návody na život. Stejně tak řeknu, tady to děláme špatně, tady jsme hříšníci, tady bychom to měli dělat jinak. A to dítě potom ten poslední krok k té víře udělá společně s Hospodinem, anebo mi řekne taky táto, víš, já vím, že tě to bude bolet, ale jako já k tomu nic nemám. Jo? Já tomu fakt nevěřím, já tomu nejsem schopen věřit. Takže jako tohleto beru jako svůj úkol, jako křesťanskýho rodiče. No a v praxi to znamená, že jsem si stáhnul jako návod, jak vést bohoslužbu bez kněze. Rozepsal jsem si to podle svýho, k tomu si načtu ty různý čtení, které jsou tam hodný nebo hodí se. Někdy to trošku pozměním, dám tam nějaký jiný. No a s těmi dětmi udělám tu bohoslužbu, kterou řídím, a představuji si, že takhle nějak to dělal svatý Josef, jako otec, teda ten adoptivní otec Ježíšův, že každý den nebo každou sobotu, jo, nebo tam vedl tu bohoslužbu a vedl tu Pesachovou bohoslužbu, že prostě ten každý otec rodiny byl v podstatě takovým knězem, takovým rabínem. A to je, myslím, to, co tý naší církvi křesťanský chybí, že u nás je to moc rozdělený na ty, kteří stojí vepředu, a ty, kteří sedí v lavici. Takže myslím, že ta koronavirová krize, kdy ten otec té rodiny převezme tu roli toho kněze do značné míry, je opravdu to, co ta křesťanská církev potřebovala. A otázka je, jak se to překulí do nějaký praxe. Jo? Prostě pastorů je hrozně málo, jak u vás, tak u nás, jo, pořád všichni máme nedostatek. A to je tím, že my jsme odnaučili v obyčejné věřící, aby participovali na té kněžské roli. To znamená, aby aktivně předávali tu víru, seděli nad písmem, vykládali ho a předkládali ho dětem. Jo, to znamená, já synovi říkám, čteš tady toho Petra, jak říká, jak mají být muži na své ženy vlídný. Tvoje ženy jsou tamhle, jo, dvě ségry a máma. To znamená, nesmíš je moc týrat. Jo? Jo? A teďka říkám, hele, koukej, to je pro tebe tady to. Jo? A to vedu takhle k té čáře, jestli on to bude ve svém životě dělat, nebo ne. Jo? Aby měl své ženy v lásce. To už je na něm. Jo? Ale já ho k tomu jenom dovedu. Jo? Já ho dovedu, já mu říkám jiný příběh synátorovi. Nebo svým dětem. Já říkám, viděl jste raketu na měsíc, co letěla? Ten Saturn, ten ohromná. Tam raketa ohromná, jenom tady nahoře v té špičičce sedí tři kosmonauti, jo? A teďka ten kolo startuje a vlastně ten první stupeň hoří jenom asi 3 minuty. Je to ten největší stupeň, hoří nejrychlejc a tak dále. Já říkám, tohleto, co hoří a tlačí tě nahoru, to jsme my rodiče. My vezmeme to dítě, které vlastně ani nechce do toho vesmíru, a my ho tlačíme nahoru vší silou a za chvilku vyhořím, za 3 minuty, pak do 18, do 20 let, jo. A potom, to je už na tobě, jestli zapálíš druhý stupeň, třetí stupeň, čtvrtý stupeň, anebo uděláš takhle hapala do moře, to já už řešit nebudu. Já tě jenom dostanu do těch kolika, 60 kilometrů nad zem, na těch zbývajících, bůh ví kolik tisíc, nebo několik milionů kilometrů si budeš muset doletět na ten měsíc sám. A nebo nedoletíš, padneš dolů, to už není můj biznis, jo. Já jsem odpovědný Hospodinu za těch 60 kilometrů a budu to dělat tak nejlíp, jak umím, a dál si musíš poradit sám.
Když roku 70 po Kristu padl jeruzalémský chrám, když ho Římané zlikvidovali, tak pro Židy to byl značný problém, protože zmizelo centrum jejich náboženského kultu, že jo. A dva mladí rabíni tehdy přišli s projektem, tak to nazýváme dnes, jo, projektem v řešení té situace. Ten projekt by se dal nazvat Mikdash Me'at, to je prozatímní svatyně, kdy doporučili všem židovským rodinám, aby ten kult přenesli do svých rodin, do svých domů, aby se rodinný stůl stál oltářem, aby otec převzal roli kněze, aby se u rodinného stolu vedly modlitby, aby u rodinného stolu otec vyučoval Tóru svoje děti.
Aby se naučil číst, aby děti naučil číst.
Aby tam zpívali společně, ano. Jako ten velký chrámový sbor v chrámu. A myslím si, že tenhle projekt doopravdy judaismus zachránil, díky tomu ten judaismus přežil. A tak si myslím, že i ta naše situace, jak jste o tom vyprávil, je podobná a i ta krize může být k něčemu dobrá. Pane doktore, děkuju
za
to, že jste nám nechal nahlédnout dnes do své 13. komnaty. Děkuju za všechna ta vyprávění i při minulých setkáních. Vám, přátelé, děkuju, že jste nám zachovali přízeň a přeju vám, ať zvládáte. A my se za vás s panem doktorem budeme modlit.
A vy se modlete za nás.